Du lytter til Retfærdighed, en podcast om rap, rettigheder og retfærdighed. Her inviterer vi rapper ind til at tale musik med politiske budskaber. Mit navn er Manu Spil. Ved siden af mig har jeg min co-host Mads Lemmeke.
Hey.
Vi kommer fra Og vi laver den her podcast i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival.
Ja, tak.
Dagens gæst er en rapper med meget på hjertet. Han har vundet Karrierekanonen og været flere gange finalist i MC's Fight Night, hvor han også har vundet det gyldne mikrofon for den bedste punchline. Han har været lead rapper i grupperne Manus Nigra og Ordets Magt, og han der kaster sig ud i nødhjælpsarbejde.
Okay.
Velkommen til ham, den lange, a.k.a. Torbjørn Bæk-Rossen.
Tusind tak, og tak fordi du må komme.
Selvfølgelig.
Dejligt, du har lyst til at være i studiet. Hvordan har du det?
Jamen altså, jeg har det dejligt. Lidt januarstresset, som så mange andre render rundt og stresser over de ting, man nu gør herhjemme.
Ja,
og
alle løse ender fra sidste år.
Ja, lige præcis. Min to-do-list fra november, blandt andet.
Ja, præcis.
Så alle mulige grunde til at gå og være lidt sådan sur og halvstresset, men også virkelig alle de privilegerede luksusgrunde.
Ja, det er rigtigt.
Jeg har siddet gået hele dagen og tjekket mit telefon hver femte minut, fordi jeg går og venter på en GAFA-anmeldelse.
Ja, fedt. Okay, fedt nok.
Alt det der vestlige dekadence, jeg i sin tid prøver at flygte fra.
For fanden, det kan jeg godt forestille mig. Men jeg synes også, det er sådan, ofte når der sker fede ting, eller man i hvert fald går og anticipater fede ting, så kan man faktisk blive en sur mand på grund af det også.
Meget.
Altså, det er
meget.
Meget selvmodsigende på en eller anden måde.
Når jeg får for meget af alt det der, så trænger jeg til at kigge på græsset, eller gøre noget for nogle andre, eller høre om nogle andres historier, eller komme lidt ud af røven på mig selv.
Det er du også kendt for, i hvert fald i det nummer, som vi skal snakke meget om i dag. Det dykker vi ned i lidt senere, men kan du ikke lige fortælle os, hvad du har gang i for tiden? Sådan både, det kan både være personligt, men også især musikmæssigt, og måske endda sådan civilsamfundsmæssigt, hvis jo, der er noget der.
Jo, altså for tiden så bruger jeg det meste af min kreative energi på et politisk freestyle show, der hedder The Battle, hvor vi sådan ligesom prøver at tage tidens aktuelle emner, de ting, man alligevel går og diskuterer rundt, og så ligesom debatterer dem på rapmusik.
Fedt.
Derudover så debatterer jeg lidt en gang imellem, når jeg får muligheden, og jeg synes, det passer ind. Jeg har også sagt meget nej, var meget p1 på et tidspunkt, men lige pludselig begyndte jeg at blive inviteret ind til ting, der ikke var mine mærkesager.
Okay.
Og så gik det op for mig, at der også var en faldgruppe i det, og at jeg ikke er ekspert i alting. Mm. Og min makker Shahin, han ved næsten alt om alt. Sådan er jeg ikke. Jeg skulle kende mine begrænsninger der.
Ah, fedt. Jamen, Shahin er også typen, der abonnerer på 8 fysiske aviser stadig, føler jeg.
Altså. Men han er så fucking klog.
Ja, det er sindssygt. Det er sindssygt. Skud ud, fabeldyret.
Yes, yes.
Hvis I kender ham, hvis I kender The Battle.
Ja, så det er det, jeg mest arbejder på nu. Så her de sidste mange år, der har jeg gået derhjemme og produceret lidt. Det er ikke noget, jeg sådan er kommet ud med endnu, men ligesom sådan, jeg brød meget hurtigt igennem som rapper, og så er det ligesom det, der var min ting. Så de sidste par år har jeg interesseret mig i at få sådan lidt mere musiske baggrund på.
Ej, hvor fedt.
Derudover så går jeg som altid lidt. Nogle gange, så læser man det, og så læser man det, og så kan man lige mærke, så bobler det. Altså, jeg går ud fra, som de fleste, jeg kender lige nu, er selvfølgelig meget optaget af situationen, der sker nede i Gaza. Ja. Nu skal vi snakke om rettigheder i dag, og det er jo, der startede med at sige sådan, okay, vinder man en GAFA-pris, er man stresset? Ja. Har man nok penge til næste måned? Men for nogle mennesker vil det være sygt privilegeret, hvis dit største problem er, om du har råd til at betale husleje, fordi du skal ikke engang flygte fra bomber. Eller, der er så mange lag i det.
Og det er så rigtigt.
Og jeg kom til at tænke lidt på alle de der lag. Jeg så noget, som Thorsten Geil fra Alternativet han skrev, om at komme tilbage fra orlov, hvor han så rådede folk, der var stresset.
Mm.
Til at give sig god tid.
Ja.
Og jeg sådan tænkte, at det er jo et meget godt råd til folk i din situation, og muligvis store penge af dagpenge i Danmark.
Ja.
Men jeg fik det sådan lidt, altså jeg vil selvfølgelig gerne anerkende hans stress, men jeg fik det også som om, der måske er grader af stress, og at de fleste af de rigtige stressede mennesker kan ikke det, som han rådede dem til.
Nej, præcis. Det bliver rigtig spændende at tale om de tracks senere, hvor det også ligesom henvender sig til nogle af dem, der har allermest brug for hjælp i verden. Det kommer vi ind på. Nu har du selvfølgelig nævnt lidt Gaza og generelt rettigheder, men er der en bestemt rettighedskamp, som betyder noget særligt for dig?
Jeg synes, der er mange rettighedskampe, der betyder noget for mig. Altså, Nogle gange så får jeg lyst til at sige ytringsfrihed.
FN's verdenserklæring om menneskerettighederne, artikel 19. Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed. Du må altid dele dine tanker og holdninger med andre, præcis ligesom de må dele deres med dig. Du vælger selv, om du vil dele dine tanker og holdninger ved at skrive, synge, tegne eller danse dem.
Men så er det også, fordi det er også en virkelig en privilegeret ting at sige, fordi det er fordi, jeg har styr på alt det andet i mit liv. Ja. Så når der er nogen, der kommer ind, og når jeg kan se i den offentlige debat, at der på en eller anden måde bliver begrænsninger på, hvad folk må sige, så bekymrer det mig. Og i virkeligheden er det på en måde lidt privilegeret at stå og synes, det er et problem. Det kan jeg godt være lidt optaget af. Ja. Jeg synes, det var problematisk at høre vores statsminister, den måde, hun i rette sat en journalist for at bringe den, hvad kan man sige, den palæstinensiske vinkel. Altså, som om at det hele var startet der. Det er så blevet bedre siden, men det var frygteligt at læse og se på, og det føles, når hun som statsleder går ind og på den måde sådan siger, ej, det synes jeg simpelthen er for dårligt, den måde han snakker på, altså det føles som sådan en eller anden grad af pres og censur. Så sådan nogle ting er jeg bekymret for.
Er det noget, du ser være et sådan almen problem i Danmark, eller kan du også godt se, at der er nogle befolkningsgrupper, som har i sådan mindre grad ytringsfrihed end andre?
Så jeg tænker, at det er stadigvæk et lille problem i Danmark. Vi har relativt stor grad af ytringsfrihed.
Ja.
Jeg tænker også, at det er da meget forskelligt, hvilken position du har. Men det er så ikke altid ensidigt, fordi man kan sige, at nogle gange kan du have større ytringsfrihed i en mindre privilegeret situation, mens der nogle gange med den privilegerede situation følger begrænsninger på ytringsfriheden. Så det kan i princippet gå mange veje i det samfund, vi har i Danmark i hvert fald.
Det er klart. Og er der nogle oplevelser, du selv har haft, hvor du har følt, at du måske ikke kunne sige din ærlige mening, eller i hvert fald har set det udefra, og måske det skabt noget indignation?
Nej, altså jeg må jo ikke. Jeg føler ikke, at jeg er blevet censureret. Altså vi lever i et land, hvor man får lov at komme til ord, men jeg kunne mærke de der strømninger også, når der kommer et eller andet meget presserende narrativ, og så er der ligesom ikke plads til ting, der taler imod det. Der synes jeg, sådan, vi er blevet sådan en tendens til at være en lille smule firkantet, hvor jeg selv synes, at virkeligheden egentlig er meget nuanceret, så føler jeg nogle gange, der er sådan en grad af ekstremisme i tonen i den offentlige debat i forhold til visse sager.
Klar. Spændende. Spændende. Vi skal tale om dit nummer, Endeløse Madkøer, som blev udgivet i 2016.
Ja.
Og inden vi gør det, så vil Mads kort redegøre for, hvad der fyldte i debatten i det år.
Ja, Storbritannien sagde farvel til EU, og USA sagde goddag til Donald Trump som præsident. Selvom verden havde det hektisk politisk, så var 2016 ret skønt på sportsfronten. Den danske svømmer Pernille Blume, vandt guld til OL, og hele Europa lærte at heppe på islandsk, da vores nordlige naboer viste deres fodboldevner frem, og mod alle forventninger slog lande som England og Portugal til EM. 2016 var desværre også mærket af terrorangreb og attentater. Der sprang bomber flere steder i Tyrkiet, men også i Bruxelles Lufthavn, og der var et skyderi på en natklub i Orlando, og en lastbil blev brugt som våben i Nice, og det samme skete i Berlin på et julemarked. Imens folk om dagen er på gaden for at fange virtuelle japanske monstre i det populære Pokémon Go-spil, så raserer dræberklovne-fænomenet om natten, som får folk i USA og store dele af Skandinavien til at føle sig meget usikre. I 2016 var der 65,6 millioner mennesker på flugt. Det er 300.000 flere end året før. Og så udkom dit nummer, Endeløse Madkøer.
Torbjørn, vil du ikke helt kort fortælle os, hvad sangen Endeløse Madkøer handler om?
Jo, altså Endeløse Madkøer er et nummer fra min plade Dagbog fra en flygtningelejr, som er sådan en slags dokumentarisk rapplade, jeg har lavet om nogle forskellige oplevelser, jeg havde i forbindelse med, at jeg først tog afsted som frivillig for at arbejde i en flygtningelejr, og derefter stiftede en NGO og kørte den i 6-7 år og samlede flere millioner ind og var rundt til en masse forskellige lejre og så en masse ting. Og Det hele startede egentlig med, at jeg ville ned og koge pasta og være anonym. Og de folk, der kender mig, ved, at det er jeg fucking dårlig til. Både at koge pasta og være anonym.
Ikke for sjovt ud af ham den lange.
Nej. Så det endte med en NGO, som vi havde, der hed 100% Nødhjælp, som vi kørte. Altså, jeg sad hjemme i Danmark, ligesom jeg gjorde nar af nu. I et studie, hvor folk har nederen over, hvorfor kommer der ikke den anmeldelse af min plade? Ja. Hvorfor vinder ham der den pris? Og sådan blev ramt af sådan et større perspektiv, og havde egentlig reelt overskud til at gøre noget. Ja. Og så prøvede jeg lige så godt jeg nu kunne det, at gøre noget i en periode. Det her nummer specifikt handler om en følelse af håbløshed, jeg mødte i Idomeni-lejren, som lå ved grænsen mellem Grækenland og Makedonien, hvor der på en eller anden måde var blevet dannet en eller anden form for menneskeprop, ind da Balkanruten lukkede, og grænserne til Fort Europa på en eller anden måde meget symbolisk slog i. Jeg så en masse frygtelige ting i den lejr, og så en desperation, der fuldstændig usammenlignet med, hvad jeg egentlig nogensinde har set før eller siden. Så på en måde så handler nummeret lidt om at blive ved, selvom man ikke kan. Både lidt mig selv, men især de mennesker, jeg var vidne til.
Helt sikkert. Ja. Det ligger også allerede i titlen i forhold til endeløse madkøer, ikke? Altså, der er jo et mål, vi skal alle sammen have mad, vi skal alle sammen spise, men i og med, at de er endeløse, så er det jo sådan en uvindelig kamp på en eller anden måde, ikke? Så jeg synes også, der er noget, selvom der er noget håb i sangen, helt sikkert, så der er også noget håbløshed i titlen.
Der var masser af håbløshed i titlen, fordi den der lejr, den voksede hele tiden.
Ja.
Så der var aldrig nok til alle.
Nej.
Hvilket betød, at altså, der er mange fordele ved at være mand i den her verden. Mm. Nede i den her flygtningelejr var det ikke nogen fordele. Der var også nogle åbenlyse ulemper ved at være kvinde, men i forhold til sådan at få hjælp, så er det ikke nogen fordel at være mand. Det er børnene og kvinderne, og de ældre og de syge først. Ja. Så alle de raske mænd i den lejr fik basically ikke noget at spise.
Nej.
Det skabte også en vis stemning og, og desperation, og fik mig også lidt til at tænke over, hvorfor at det var sådan.
Ja.
Eller, ja.
Helt klart. For lytterne, kan du så prøve at forklare, hvorfor er der de her flygtningelejre på græske øer, eller også her på grænsen til Makedonien? Altså, hvor kommer folk fra, og hvorfor kommer de?
Jamen altså, de kommer fra Tyrkiet og rejser ind i Europa i håb om at søge flygtningestatus. Mange af dem bliver stemplet som migranter, og nogen strander i de der lejre og venter på at få deres sag ordnet. Ja, altså nu vil jeg tro, at det meste af det der system er gået i stå. Men på det tidspunkt, før Balkanruten lukkede, så kunne man komme ret langt ind i Europa, før man ligesom sådan skulle
sådan registrere sig? Eller
der kunne man bedre bare sådan tage afsted og håbe lykken.
Ja.
Eller prøve lykken, mens at nu er det sådan, nu er det meget lukket ned og fastlåst. Ja. Og jeg er bange for, mange af de samme mennesker, som jeg snakkede med dengang, de stadig sidder fastlåst i det samme system, fordi der er ikke særlig mange mennesker, der får stemplet flygtningehjælp længere. Det virker også, som om vi måske bare kigger lidt væk fra problemet ved at gøre det sværere at få det stempel. Eller jeg snakker i hvert fald med en mand på Lesbos på et tidspunkt, som var 18 år gammel, havde ar ned ad ryggen. Han var personligt forfulgt af Boko Haram, verdens næststørste terrororganisation, og han havde fået afslag på at blive anerkendt som flygtning.
Ja. Det er sindssygt. Men så vidt jeg ved, så er der vist også en regel om, at det første sted, man bliver registreret af nogle myndigheder, er det sted, man skal søge asyl, ikke? Altså, det er i hvert fald svært at komme videre ind i Europa, hvis du først er blevet registreret et sted.
Ja, lige præcis.
Så man skal helst bare så langt som muligt ind i Europa, før at man rammer nogle myndigheder.
Ja, lige præcis. Ja. Og så er der nogen, der sidder og tænker sådan, de her mennesker, de vil hellere registreres i Norge, eller Danmark, eller Sverige, end de vil i Grækenland.
Ja, ja.
Og så kan man sidde og kalde dem velfærdsturister og negligere deres problemer fra en meget privilegeret situation her i Danmark.
Eller. Vi skal spille nummeret her lige om lidt. Er der noget specifikt, du ønsker, at lytterne skal lægge ekstra mærke til? Det, vi kommer til at spille, er introen, også med fra YouTube-versionen, så vi kan få det der historiske aspekt med, men så også første vers.
Ja, jeg tænker bare, tag det som det er.
Her kommer endeløse madkøer med ham den lange.
I I foråret 2016 lukker mange europæiske lande grænserne for mennesker på flugt. Mange flygtninge strander i Grækenland. Mere end 50.000 mennesker kommer til at leve på gaden eller i primitive lejre. Håbet om en bedre fremtid svinder for hver dag.
Og så endeløse medkører af ham den lange.
Puh, ja.
Tung shit.
Ja.
Virkelig tung shit. Jeg kan tydeligt huske første gang, jeg hørte det her. Der var det også virkelig rørende.
Mm.
Nu har vi hørt lidt om, hvorfor du skrev sangen i forhold til den sådan dokumentarisk EP, som skal portrættere, hvad du har oplevet og set nede i den her flygtningelejr. Men havde du et overordnet budskab med det her nummer? Havde du noget, du ønskede, det skulle gøre? Var det bare for at være en oplysning, eller håbede du også, det kunne gøre noget mere?
Jamen det er jo, altså nu handler det her om jo om rettigheder. Så det var jo også på en eller anden måde, en eller anden form for borgeroplysning om, at i Europa, så har vi en idé om, at vores rettigheder er sådan og sådan, og at de inkluderer alle folk, men at der er folk, der bor i Europa, som er født i Europa, der er ekskluderet fra de rettigheder.
Ja.
Men altså, jeg skrev mange af tingene dernede fra. I starten havde jeg egentlig tænkt slet ikke at skrive, men så manglede vi donationer, og så lavede jeg den første, og så blev den delt sådan latterlig mange gange.
Det kan godt huske, altså, det gik viralt.
Kom på græsk tv, og min daværende kone, hun ringede til mig og sagde sådan, Torbjørn, der er gået 36.000 ind siden i går. Altså, ja, ja. Det rullede bare ind med donationer, som vi så prøvede at gøre noget godt for, og lige pludselig følte jeg ikke, jeg kunne tage hjem. Men altså, det der nummer, som du selv sagde før, det beskriver lidt håbløsheden.
Jeg
har prøvet at beskrive den der håbløshed, fordi man knokler hele tiden, men der er ikke rigtig nogen, der tror på, at man kan vinde kampen, fordi det rigtige problem er, at der er krig eller sult og dårlige forhold der, hvor de her mennesker kommer fra, og at de ikke er velkommen der, hvor de gerne vil hen.
Ja.
Så det eneste, vi kan gøre, det er at løse det daglige problem med forskellige former for nødhjælp og basale ting, og det kunne vi ikke engang løse i den der lejr, fordi at den voksede med mange mennesker hver dag, så sådan, okay, nu har vi endelig fået nok til 2.000, ja, men nu lejer en 4.000. Så.
Kan du prøve at fortælle lytterne, hvad er det for nogle ting, de her mennesker har været igennem? Hvad er det for nogle ting, de har oplevet? Jeg tænker ikke, de er arbejdsdygtige, når de kommer. Altså, hvad har de med i den mentale bagage her?
Jamen altså, nu, jeg var meget glad for den workshop, som vi lavede sammen tidligere. Hvad var det, det hed?
Rabistan
Workshop? Rabistan Workshopen, ja. Fordi det synes jeg jo egentlig næsten, at nogen, der har oplevet det selv, skal svare på.
Ja.
Men
hvad blev du mødt af?
Jamen altså, Det var også meget forskelligt. Det var meget forskellige mennesker, der også takler det på forskellige måder og kommer for flygter fra forskellige grader af problematisk. Ja. Men altså blev der mødt af mange folk, som både havde mistet på vejen. Altså, det var også en stor ting, der gjorde indtryk på mig, da jeg første gang ankom til Leos.
Mm.
Så kan man altid diskutere, hvor vi sætter grænsen mellem flygtning og migrant.
Mm.
Men i min begrebsverden, så når du sætter dig ud i en båd, hvor der er 55 mennesker, velvidende, at der formentlig kun er 30, der kommer frem, ja, ligesom i går.
Ja.
Mm. Så er det ikke for sjov i hvert fald.
Det siger du også, det tror jeg så godt nok er i andet vers, men en, der taler om, hans kone druknede, og du skulle have set, at hun var den smukkeste.
Altså, ja, mamma, jeg glemmer aldrig. Det der med sådan, hvad man gør i den der situation, der er nogen, der lukker helt af for selv at forholde sig til deres situation. For eksempel, fordi de skal være stærk over for deres familie, eller fordi de skal være stærk over for deres børn.
Ja.
Så jeg mødte også en hel del mennesker, tit mænd, men også ret tit meget, meget stærke mødre, der egentlig var i fuldstændig granatschok, men ikke tog det ind, fordi de var bange for at komme til sådan at smitte af på deres omgivelser. Så ligesom... De prøvede at stå som værende en eller anden form for håb, men det var også ret nemt at se igennem, umiddelbart. Ja. Eller, ja.
Helt sikkert. Mm. Jeg tror, det er i hvert fald sindssygt svært at sætte sig ind i, hvordan man reagerer i sådan en situation, og så faktisk komme frem til et sted, så overlevede båden, og så komme til et sted, hvor der så er endeløse madkøer. Mm. Kan du prøve at... Nu kan vi godt forestille os, det er meget billedligt det her med de her madkøer, men rundt omkring ellers, kan du prøve at forklare lidt om, hvordan bor folk? Er der tøj?
Jamen altså, i Idomeni-lejren, der boede folk i telte og uden for telte. Og i sådan nogle store... I sådan nogle store telte, men nogle gange var der slagsmål, fordi folk ikke havde spist i mange dage, og der var desperation og sådan noget. Så de var ret utrygge, de der telte.
Ja.
Så måden, vi for eksempel distribuerede telte, det var ved at gå med telt gemt væk under jakken klokken 4 om natten, og lede efter en sårbar familie. Fordi vi havde ikke telte nok til alle, så teltene skulle gå til dem, der havde mest brug for dem. Mm. Men der var så stor desperation, at... Du kunne ikke bare gå med et telt i hånden dernede.
Nej.
Fordi så står der 35 mennesker og vil have det telt, og lige pludselig har du ikke det telt mere. Jeg så nogle frivillige, der kom med de bedste intentioner og uddelte 35 sandwich fra toppen af en bus.
Ja.
Til sidst, den der bus, den fucking rystede. Så det, altså, de havde 35 sandwich med til 1200 mennesker, der kan spise de 5 dage.
Ja. Jamen, det var sindssygt.
Så det var kompliceret. Vi havde brug for store summer til at... gør en lille forskel for nogle af de her mennesker i nogle få dage, og så startede det hele bare forfra.
Mm. Klart.
Endeløst.
Ja. Ja. Er der nogle myndigheder? Var der nogle græske myndigheder, som ligesom tager styringen, og hvordan fungerer det?
Jamen altså, det var også en af de, hvad kan man sige, helt store ting, som jeg oplevede i Idomeni-lejren. Jeg beskriver på et andet nummer, der hedder Søvnløs i Policastro. Det var nemlig, altså der stod nogle... unge mænd nede ved grænsen, frustreret over, at de ikke kunne komme videre, og så nogle af dem begyndte sådan at rive i hegnet og stod og råbe, open the border. Og på et tidspunkt, så vælger, jeg vil tro, det er det makedonske politi, men jeg tror også, det er det græske, de vælger at håndtere situationen, og så bare skyde shock grenades, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, og tårgas ud over hele lejren. Altså, så det, og der var vi også ved at blive ramt, og jeg så en baby, der blev ramt, og det der, og jeg så en lille dreng, der fik sprængt over af den der chokgranat. For selvom man siger, at det var en chokgranat, hans ansigt kommer ikke til at se det samme ud. Og for mig, der er det jo sådan, det er jo det aller største symbol på forskel på rettigheder. Ja. Det er forskellen på de ting, som vi tager for givet, og så de ting, som, altså, de mennesker, der er født i det lejr, i de der lejre, hvad kan deres pas?
Ja.
Sådan, det er ikke lige så meget som mit, i hvert fald.
Nej.
Hvordan blev... Nu går ud for, at der også var ret mange børn der. Blev de... Var det, nu sagde du også, at mange af de her mødre, de bar det her på sig, og ikke ville udvise det. Det var vel også for at skåne børnene for det. Men var der også noget, altså noget der giver mest håb i den her verden, det er at høre et barns latter, eller et barn grine? Var der nogen af dem, der legede, og hvordan legede det?
Meget, meget.
Og sammen på kryds og tværs måske?
Ja. Og altså, man kan sige, at de her familier, de kommer jo... Altså, måske var jeg mere i chok, end de var nogle gange, fordi de kom fra noget værre. Derudover, så skal der jo være sådan en liv, går videre ting. Mm. Og når folk havde mistet, så var det faktisk tit, at folk sang og dansede og legede, fordi at de ting var ekstra... vigtige, og børn er jo sådan en velsignelse, at uanset hvor ked af det, du er over det, der sker i dit liv, så hvis din søn han kaster en bold hen til ham, så er du i gang med en leg. Sådan er det. Og sådan var det også dernede. Og så man kan sige, hvis der kun havde været vokset, ville det ikke have taget at holde ud og være for mig.
Ja. Kan du ikke prøve at forklare os lidt om, hvad der skete i dit liv? Hvordan var perioden i dit liv op til, du valgte at gøre det her? Jeg tænker, det er en vild beslutning, men der må ligesom være nogle ting, der har gået forud.
Jo, altså jeg har altid været en eller anden grad socialt engageret, samtidig med, at jeg også har levet store dele af mit liv som en egoistisk idiot på nogle punkter. Men jeg så et opslag om, hvordan... bare på TV2, hvor det var sådan, det strømmede ind med flygtninge, og så interviewede de en dame fra Nordsjælland, der sad og snakkede om, hvordan det havde ødelagt hendes ferie. Sad bare min ekskone med vrede i øjnene og sådan, vi burde have en anden vinkel på det der indslag. Og så hendes søster tog derned og skrev sådan et meget rørende opslag om, hvordan hun havde siddet med Fatimas druknede dreng i armene. Og jeg gik sådan lidt rundt herhjemme og var sådan lidt kørt surt i branchen. Altså, det er sådan en fed branche at lave musik, men det, nogle gange så kan det også blive sådan lidt for indspist og lidt for mig. Jeg havde brug for noget dybere mening. Jeg følte, at det virkede meningsløst bare at blive ved med at knokle for mig selv. Og jeg sad i studiet med folk, der var lidt for fede på sig selv, og jeg var lidt for fed på sig selv. Jeg følte, jeg havde brug for noget andet åndeligt, og så fik jeg den der sådan SOS, vi kunne virkelig godt bruge noget fucking hjælp. Og så var det egentlig bare meningen, sådan, okay, nu tager jeg dig ned i 3 uger. Ja. Men efter 3 uger, så betalte donationer for maden i lejren, så kunne jeg ikke tage hjem. Så blev det sådan, 6,5 millioner en PTSD senere, og så måtte jeg så trække stikket der. Ja. Blev skilt og coronanedlukning og sådan noget. Ja. Så det var egentlig ikke noget, jeg på noget tidspunkt planlagde. Ja. Det skete bare. Det var meningen, jeg skulle have været dernede i 3 uger, og så kom jeg hjem et halvt år senere, og sådan, nu skal vi lave en NGO og sådan noget.
Jeg tænker ikke, I var de eneste nødhjælpsarbejdere, der var dernede. Hvordan er partnerskabet med andre nødhjælpsorganisationer?
Det er blandet. Tit har det været rigtig godt, og vi lavede det sådan meget idealistisk, sådan, hvilket der også er nogle problemer ved. Men når vi fik 100 kroner, så skulle vi bruge 100 kroner på vand, eller medicin, eller mad, eller et eller andet brugbart for de her mennesker. Og så måtte vi selv dække omkostningerne til rejse, og hvad der ellers måtte være, er rent vestligt overskud.
Ja. Sejt, man.
Men det gav så også nogle problemer. Hvad kan man sige? Blandt andet, at vi ikke har kunne holde til det så længe, at vi blev nødt til at... og trække stikken. Nogle gange så har der været problemer med de store organisationer, fordi når det bliver så stort, og der skal fordeles så mange summer penge, så nogle gange så sidder der en eller anden i et eller andet udvalg og har en idé, og det er nogle helt andre, der skal føre det ud i livet, og så er det så, som om, at pointen lidt går tabt mellem. Men man er nødt til at samarbejde med forskellige folk, og man kan sige, man kan også møde utrolig dejlige mennesker og gode projekter i de større organisationer, og du kan møde folk, der kommer med deres egen lille nødhjælpsorganisation, som i virkeligheden hverken har styr på tingene, eller har de helt rigtige intentioner.
Ja, okay. Kunne man mærke, at der har været noget sådan konkurrence mellem nogle af de her nødhjælpsorganisationer?
Helt vildt. Altså, det er en lige så ego-præget verden, som alle andre.
Hvad har det betydet for dig at være dernede? Hvem var Torbjørn, da han tog afsted, kontra da han kom hjem?
Da han kom hjem, så var han lidt træt og lidt udmattet, og skulle lige sove, og skulle lige vende sig til at have set nogle ting, som man er skånet for i vores del af verden, selvom vi vitterligt også har nogle ting, der kan være helt... Alles menneskers problemer er jo ikke dem for dem selv, og det kan virkelig... Jeg kender også virkelig mange folk, der har oplevet frygtelige ting her, men det var sådan... Der var nogle niveauer af... Sådan,
de kan jo også spejle sig hinanden, du ved. Der er det noget, hvor at flere i samfundet måske har samme problem, ikke? Du er en af de få, som rent faktisk har været dernede, fødderne på jorden, arbejdet i en mærkværdig periode. Og hvad har det gjort? Hvad har det ligesom betydet for dig?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, da jeg kom hjem, så havde jeg dårlig samvittighed.
Okay.
Og da jeg stoppede, så havde jeg dårlig samvittighed.
Over ikke at være der stadig?
Og, ja, jeg er stadig, men meget mindre. Jeg Jeg gik et PTSD-psykologforløb, og det jeg vil sige, det jeg fik lært af det, det er, at hun fik mig overbevist om, at jeg ikke skulle have dårlig samvittighed, hvilket jeg stadig er tvivl om, at nogen rigtigt er rigtigt nogle gange, men jeg kører bare med det, fordi det er praktisk. Så jeg ved ikke, om jeg fik så meget ud af det. Jeg tror i virkeligheden, at altså det tog lidt hårdt på mig. Men jeg håber, at der var nogen, der fik noget ud af det.
Og selvfølgelig er der det.
Det er der.
Altså, tallene snakker jo for sig selv, kan man sige, i forhold til, hvor meget I både har skrabet ind, men også hele konceptet med, at det er jo 100% nødhjælp. Så jeg er sikker på, at I har gjort en kæmpe forskel for rigtig mange mennesker, men der er jo også altid en pris, når man gør den her slags ting.
Ja, 100%. Og da jeg kom hjem, så skulle jeg også til at forholde mig til, at både at der var nogen, der synes at jeg var en helt, men også at der var nogen, der synes jeg var en landsforræder, og en halal-hippie, der bare skulle være sådan. Og jeg var, altså, jeg vidste godt, at jeg ikke var nogen af delene. Begge dele var rigtig meget udbrød. Men ja.
Jeg kunne godt tænke mig at spole lidt tilbage til sangen igen, og så bare høre, hvad var responsen? Nu kan jeg ikke huske, om det her kom ud som en single, faktisk, eller om det kom som en del af pladen. Men vi kan godt bare tage hele pladen for sig, og så sige, hvad var responsen i Danmark, da den her udkom?
Jamen altså, responsen var rigtig god. Altså, pladen var en single, men altså, der var ikke meget fra den plade, der var sådan radiosingle, eller som de rockede på diskotekerne, kan jeg afsløre. men altså, responsen var rigtig god. Den var meget overvældende. Altså, den første video, jeg lagde op, den der fra Makunisi, den blev delt, har ikke prøvet før eller siden antal gange, og da jeg kom hjem, var det på forsiden af Metro Express, og der er mange mennesker, der har skrevet til mig, at de blev utrolig rørt, og vi fik også samlet rigtig mange penge ind, og lavet nogle arrangementer. Så der var vild respons på det. Da jeg kom hjem, efter jeg havde været ude den første gang, så havde det taget overhånd. Jeg havde slet ikke selv styr over det. Så var der sådan en, jeg knap nok kendte, da vi kom hjem til Danmark, sådan, hey, vi skal lige ud forbi 100% tøjlager ude i Valby. Ja. Det vidste jeg ikke noget om. Så stod der 8 mennesker derude. Ja. Sådan en underlig, jeg er ikke Tyler Durden oplevelse. Men altså, responsen var rigtig god. Problemet var bare, at jeg skammede mig over den gode respons. Ej, nu får jeg ros, mand. Ja,
okay. I forhold til, at du har skrevet det her om nogle skæbner, der har det rigtig slemt.
Ja, fordi det var også, hvad fuck er det for noget at gøre for mig at komme og beskrive andres skæbner, og så får ros for det. Det synes jeg også er whack. Ja.
White savior.
Lige præcis. Men jeg fik også, omvendt, så kan man sige, det handler jo heller ikke om mig, og hvis jeg så nogle gange, når jeg synes, den hat så lidt wack ud, så måtte jeg også bare minde mig selv om, okay, der er fucking nogle mennesker, der får morgenmad, som ikke ville have fået morgenmad, hvis vi ikke gjorde det her shit. Ja. Og så ligesom holde fast på den vinkel.
Ja.
Men jeg fik god respons på den, samtidig med, at min karriere lidt stoppede. Ja. Fordi at den ligesom, jeg har været på evighedsture med dårlige og gode jokes siden MC's Fight Night cirkuset og har levet af at folk grinte og havde det sjovt og var i godt humør og den var simpelthen bare så tung. Altså det er den første gang, hvor jeg har spillet en masse koncerter, hvor folk fucking stod og græd. Jeg kan huske, jeg havde den med til Distortion, hvor jeg tænkte, okay, det skulle jeg måske ikke lige her, der er lige et hak for tungt, når folk bare står på ecstasy og tænker på, hvem de har lyst til at røre på brysterne.
Det er noget andet i hvert fald. Eller tror du, rap og hiphop kan bruges til andet end underholdning?
Ja, det tror jeg bestemt, det kan. Det tror jeg bestemt, det kan. Og både direkte og indirekte. Forstået på den måde, at så kan du have en rapper som Immortal Technique, som beskæftiger sig med, hvad der er galt ved verden, og løfter nogle forskellige frustrationer, og at der kan være andre rappere, der beskriver ting meget direkte.
Klar.
Men musik kan også have en aktivistisk effekt, uden egentlig sådan rent tekstuelt at være aktivistisk.
Helt sikkert.
Sådan et af mine yndlingsklip med stand-upperen Cat Williams viser, hvordan nummeret Everyday I'm Hustlin' ændrer folks opfattelse af dig selv. Så hvis du arbejder på McDonald's og sætter den på, så har du det pludselig svedet, mens du flipper burgers.
Ja.
Så på den måde der er jeg egentlig også sådan lidt for, at det behøves ikke at være den kloge og den højpandede musik, der nødvendigvis ændrer noget i folk. Det kan også bare være en eller anden smuk sang, der egentlig handler om noget andet, men som lige pludselig giver folk håb i en eller anden bestemt situation, på grund af et eller andet, der... Altså, der er et eller andet ved kunst, der er større end vores fatteevne, når vi analyserer det der.
Det tror jeg, du har sindssygt meget ret i. Det synes jeg, Tessa er et genialt eksempel på herhjemme. Der er ikke særlig meget af hendes musik, der sådan er direkte politisk i forhold til Immortal Technique i hvert fald. Men bare det at kunne give unge kvinder den samme indsigt i, at hey, I kan gøre, hvad fuck I vil, I kan klare det hele, I skal bare gå efter jeres drømme og jeres mål. Ikke?
Altså,
hvis man ser til Tessa-koncerterne, hvor empowered de her unge kvinder er, så det er jo fantastisk at se.
Lige præcis.
Det handler bare om at være dig selv.
Lige præcis, og det der er en aktivistisk sag på en eller anden måde, at hun ligesom står frem og siger sådan, hey, jeg røg med på de samme joints, tog de samme stoffer og drak de samme og snadede med lige så mange.
Ja,
jeg bliver ikke shamed, hun bare omener det der.
Lige præcis.
Det der er selvfølgelig helt sikkert noget empowerment i karakteren, eller hvis du kan relatere til det, men så kan man ligesom finde noget boost i at kigge på hende og identificere sig med det.
Mads har udvalgt en lydbid for sangen, som leder op til det tekniske aspekt. Nu er det jo også et rap-program, så vi kan ikke sidde og diskutere politik hele aftenen.
Selvom det er dejligt.
Det er også fedt. Ja. Det er også fedt. Men Mads fortæller måske lige lidt om, hvorfor han har valgt det her stykke.
Ja, mig og Manus har diskuteret det, men der er faktisk mange steder, man kunne have valgt det tekniske aspekt af sangen, fordi at, det er faktisk... Altså, det, politisk og meget sigende nummer, som har meget på hjerte, og alligevel formår du at gøre det sådan ret teknisk godt igennem det hele. Men jeg har alligevel et stykke, som jeg synes er fedest, og det er på baggrund af både dit flow og din rim og multirim. Og det vil jeg gerne spørge dig an til. Først skal vi lige høre det.
Det kommer her.
Mange befinder sig langt væk hjemmefra. Her, baby, jeg vil aldrig glemme dig. Angsten finder mig. Jeg spekulerer på, om den kamp ingen har. For samtlige venner, jeg har mødt her i lejren, hvor det øsende regner, hvor folk ender op, når vores løsninger fejler. Når lysten den regner og følelserne strækker, kan man blive presset ind til ryggraden brækker.
Det stykke. Ikke nok med, som jeg lige sagde før, at det er meget sigende, og det maler nogle helt vanvittige billeder. Så er flowet virkelig, virkelig fedt, og det er rimende også. Du har det her staccato flow-agtigt i starten.
Meget atypisk.
Meget atypisk, synes jeg også. Mange befinder sig langt væk hjemmefra. Her, baby, jeg vil aldrig glemme dig. Mm. Er det noget, du sådan... Okay, nu skal jeg lige have et fedt flow her, eller kommer det, imens du skriver? Hvordan er processen?
Nogle gange så kommer flowet og de der ting i processen, og andre gange, så kommer ordene og rimene og idéerne først, og så bliver det til noget musik bagefter. Nogle gange har jeg også idéen til flowet og udtrykken og musikken, og så kommer ordene. Det har jeg faktisk ikke nogen fast vej på. Men da jeg skrev den her plade, så var det meget ordene, der drev værket. Fordi at det var ligesom det vigtigste. Mm. På en eller anden måde følte jeg, at det var hævet over... hvor godt et stykke musik, jeg fik lavet, at jeg fik dokumenteret det korrekt.
Klart.
På en eller anden måde. Men,
så du går tilbage og kigger på flowet, efter du ligesom har nogle ord?
Ja, altså når jeg hører et beat, så tager jeg tit to runder, og så får jeg en eller anden idé om, hvordan vil jeg ligge godt på det her beat, og så har jeg måske det i baghovedet, når jeg skriver. Mm. Men når jeg sidder og skriver med ordene, så vælger jeg ud fra ordene. Især på det her projekt, fordi det ligesom synes, der var noget, der var vigtigere ved det, end hvor god jeg er som rapper i princippet.
Klart. Ja. Men alligevel, det formår man jo, formår du så stadig at vise, at du er. Selv tak. Der er nogle rim, som jeg i hvert fald lægger rigtig meget mærke til, og det er mødt her i lejren, hvor det øsende regner, hvor folk ender op, vores løsninger fejler, når lysten den blegner, følelserne strækker, ryggraden brækker. Det man kalder multirim. Kan du forklare lidt om, hvad din proces er der? Fordi for nogen, for dem der ikke ved det, lytterne, nogle gange kan det her tage rigtig lang tid in the lab ligesom at skrive, og nogle gange kommer det til dig efter en uge, sådan, der var lige et rim her. Er det her noget, du har haft længe sådan liggende i dit hoved, eller er det noget, der kommer?
Ej, det er noget, der kommer. Nogle gange kan jeg godt have sådan en tekst, hvor jeg ligesom så går, og så lurer jeg på den rigtig længe, og så har jeg lige nogle ekstra rim til der. Men den her, den er skrevet ret meget ud i et køre, ud fra sådan tankestoppens association om, hvad jeg befandt mig dernede på, tekst, på tekstens præmisser. Og så har jeg selvfølgelig rettet til og så sørget for, at jeg synes, det flåede, når jeg fortalte historien bagefter. Mm. Men de her rim, de er formentlig skrevet sådan...
Direkte nærmest.
Ja, 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 lige præcis.
Så kan man sige, at sådan, nu har du også en ret stor baggrund som freestyle-rapper. Kan det her hjælpe, tror du?
Har du sådan en eller anden rimbank, der bare ligger derinde, så du, så du ved?
Ja, ja, ja. Jeg er god til at rime. Ja.
Fedt. Kort og kontant.
Så det med, at du har været freestyler, det tror du helt sikkert har hjulpet på det her med, at du bare kan skrive ud i en, sådan, hvor, og så det stadig passer med de her multirim.
Ja, 100%. Det var også en ting, eller det er også en ting, som jeg selv er stolt af ved den plade også. Nu siger jeg det på det her nummer, der ligesom også har en flow-præmis. Mm. For eksempel på, da jeg skrev endnu både fra Farmakonisi, der følger også sådan, det er lige præcis de her ord, eller sådan, hvor jeg sådan tænkte sådan, okay, hvorfor kan jeg rime i seks stavelser, og så sige præcis, som det var.
Ja. Okay.
Og det er jo selvfølgelig noget, fordi at jeg har øvet det i mange år.
Mm.
Men omvendt, så tror jeg også, at det er en fordel for mig som freestyler, at jeg også har øvet det andet. Mm. Eller det tror jeg tit, man overser, at sådan, du ved, hvis du skal kunne freestyle rigtig godt, jamen, så skal du måske først have prøvet at skrive det rigtig godt, eller ja. Noget, hvis du kan sidde og lave det rigtig gode seksstavelsesrim i din sang, jamen det er ligesom skridtet før, du kan i din freestyle.
Mm.
Eller, ja.
Helt sikkert.
Så det går begge veje, det mener jeg.
Mm.
Ja.
Du er gået hen og inkluderer rigtig meget omkvæder i din freestyles, som du også bruger med tone, og hvor du begynder ud at synge lidt. Hvad er der en grund til det?
Jamen, det er egentlig for at tage det videre, og for at udvide det, og for at ligesom sådan have flere strenge og at spille på, og udvide, hvad kan man sige, den leg, vi ligesom har leget i 30 år, til at prøve at give en anden fornemmelse. Altså, det
giver også noget catchiness, det er noget, folk kan synge med på. Det kan de jo ellers ikke i freestyle.
Præcis, og ja, og det der med, at man bearbejder et emne, så kommer der et eller andet hook. Det behøves i princippet heller ikke at være med tone. Det kan også bare være et eller andet, der bliver gentaget. Men så giver det ligesom en vibe, og så har man sådan en følelse af, okay, det her, det er et jam. Ja. Så vender hooket tilbage.
Her til allersidst på falderæbet, Torbjørn.
Yay.
Har du ikke et godt råd til unge derude, der prøver at finde deres vej i den her verden? Nu nævnte du selv, at den rettighed, som stod der nært, i hvert fald for tiden, var ytringsfrihed. Men hvis der er nogle unge mennesker derude, der ikke helt ved, hvordan de skal formulere sig, eller ved, hvordan de skal blive hørt, eller om deres stemme overhovedet er gyldig, hvad er dit råd til dem?
Du skal tro på, at det er dig og dine venner eller dine veninder, der er den. Det kan sagtens være jer, der opfinder et eller andet, eller der bliver forperson for det der parti, eller der laver den der sang, alle hører. Eller det kan lige så godt være jer som alle mulige. Mm. Men det bliver ikke nemt overhovedet. Det er pisse svært.
Men, det synes jeg var nogle rigtig gode ord at slutte af på. Det har været en fornøjelse.
Du har lyttet til podcasten Rapfærdighed. En podcast om rap, rettigheder og retfærdighed.
Yes.
Rapfærdighed er skabt som led i projektet React, som har til formål at oplyse og engagere unge i menneskerettigheder igennem rap og hiphop. Projektet er et samarbejde mellem Repolitics, Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival, og er støttet af Tuborgfondet og Openpuljen.
Ja,
mit navn er Manu Spell. Ved siden af mig sidder min co-host Mads Lemmeke. Og tilbage er kun at sige tusind tak til dagens gæst, Hampton Lange, og selvfølgelig også vores redaktør, Nana Hein.
Ja, tak.